la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Vocile migranților trebuie să fie auzite în dezbaterile curente cu privire la migrație, care deseori sunt prea părtinitoare, polarizate și negative, spune raportul OIM privind migrația globală 2011, comunicând eficient despre migrație. Despre plusurile și minusurile acestui fenomen în Republica Moldova vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Premierul Vlad Filat a criticat tribunalele economice care au dat câștig de cauză investitorilor străini în litigiu cu întreprinderea de stat Cris Registru, susținând că acestea și-au depășit atribuțiile. Argumentul premierului este că în momentul când s-a pronunțat verdictul, guvernul luase deja hotărârea ca tribunalele economice să fie desființate. Este vorba de judecătoria economică de circumscripție și Curtea de Apel Economică în cazul Registru. Premierul este de părere că litigiul trebuie examinat numai de arbitrajul din Elveția. Cazul de la Registru marchează începutul analizei multor decizii judecătorești care s-au soldat cu preluări fraudulente ale pachetelor de acțiuni în baza deciziilor instanțelor de judecată, a mai declarat premierul Vlad Filat vineri. O serie de organizații extraparlamentare în frunte cu creștin-democratul Iurie Roșca organizează duminică în centrul Chișinăului o manifestație de protest la care vor cere între altele demisia guvernului, dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate. Roșca a declarat presei că se așteaptă la mii de participanți. În România au continuat pentru a 8-a zi consecutiv protestele împotriva guvernului, a măsurilor de austeritate și împotriva președintelui Traian Băsescu. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
În cea de 8-a zi a manifestărilor maraton care au loc în România, premierul a speranța găsirii unei soluții care să ducă la detensionarea situației. Președintele Traian Băsescu nu a suflat însă nicio vorbă de la începerea prea multe căi de urmat, dar caută probabil ceva care să ia prin sănu și pe oamenii care stau seară de seară în stradă. Abonații acestor nemulțumiți din toate categoriile sociale care vin cu felurite așa. Alături de acești protestatari, manifestația din piața Universității din capitala României este parazitată zilnic de agitatelor din opoziție, dar și de băieții răi ai galeriilor de fotbal. Totuși, cu fiecare zi ce trece, proporția participanților se schimbă, iar nemulțumiții neafiliați, care scandează lozinci împotriva tuturor partidelor parlamentare, se înmulțesc.
A relatat Sabina Fati. Luni și marți, Parlamentul României se reunește într-o ședință de urgență, iar opoziția insistă să ceară organizarea de alegeri anticipate. O oficialitate americană a declarat că administrația de la Washington se gândește să închidă ambasada de la Damasc din cauza deteriorării situației din Siria. Mai mult, se pare că administrația americană nu mai crede că președintele Bashar al-Assad are control asupra întregii țări. Luni, Liga Arabă va decide dacă mai păstrează observatori în Siria. Până acum, prezența acestora nu a adus rezultatele scontate. Emisarul american Mark Grossman, aflat la Kabul, a reafirmat sprijinul administrației Obama pentru deschiderea de negocieri cu milițiile taliban. Statele Unite vor sprijini orice soluție negociată, a precizat Grossman. Între timp, la Kabul se află și ministrul francez al apărării. Recent, 4 militari francezi au fost uciși de un coleg afgan. În replică, președintele Franței a anunțat suspendarea programului de antrenare a trupelor afgane și a participării militarilor francezi la misiuni comune de luptă. Mai mult, Nicolas Sarkozy a lăsat de înțeles că Franța și-ar putea retrage mai repede militarii din Afganistan. Ucraina va relua negocierile cu Fondul Monetar Internațional, de la care așteaptă un împrumut de 15 miliarde de dolari. Negocierile au fost întrerupte anul trecut, când Kievul a refuzat să mărească prețul la gaze pentru consumatorii casnici, așa cum ceruse femeii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit datelor statistice, fiecare al 10-lea moldovean muncește în prezent peste hotare. În opinia sociologilor, jumătate din moldovenii de peste hotare visează la o casă, iar o bună parte muncește pentru a-și putea educa și crește copiii. Specialiștii susțin că o bună parte din gastarbeiteri se pregătesc să revină acasă, însă ar putea pleca din nou din cauza condițiilor proaste. În aeroportul de la Lisabona am cunoscut-o pe Margareta Crețu, originară de la Cotihana, Cahul. De 10 ani muncește cu soțul soțul în Portugalia.
Că eu am ajuns.
Ați lăsat acasă copii?
Am lăsat doi copii acasă.
Ce a însemnat această dispărțire de copii?
Din partea mea a fost egoism. M-am dus la soț, m-am dus după bani, să câștig pentru dânsii, dar mi-au lăsat copii și după asta am avut multe probleme.
Regretați într-un fel totuși?
Într-un fel regret. Banii nu înseamnă tot. N-am fost când trebuia să o lângă copii. N-am fost în momentul care aveau nevoie de mine. De acum, până la urmă, s-a rezolvat treaba. Fetele au venit la mine.
E o diferență între moldoveanul aflat la muncă în străinătate și moldoveanul rămas acasă?
Eu cred că da. Noi ne-am schimbat total mentalitatea. Noi nu mai suntem cei care eram acasă. Am luat o lecție mare din toată călătoria mea, așa, psihotare, care a fost programată un an, de doi, dar încă stau aici și am 10 ani. Mă duc odată la 3 ani acasă.
Ați revenit acum din Moldova. Cum ați văzut Moldova?
Am văzut foarte trist. Copiii pădați de părinți, bătrâni, neputincioși, mizerie, sărăcie, o bună parte foarte săracă, care sunt plasate, nu știu, n-au niciun viitor, cred că.
În ce se deosebește viața dumneavoastră de aici, de viața celor trei surori care sunt în Moldova, acolo la Cacul?
Eu, până când am de lucru, ele, măcar că au studii, mă duc foarte greu.
Să înțeleg că sunteți un sprijin și pentru ele sau doar pentru părinți și copii?
Mare sprijin pentru surori, nu pot, că eu trebuie să întrețin și familia mea aici, dar părinții m-au ajutat și să-mi ajut cât pot să lucrez, pot să câștig un ban. Eu mă stărui, măcar că nu pot salva toată lumea.
Ce fac moldovenii cu banii agonisiți aici în străinătate, în sudoarea frunții?
Oh, ce fac? Nu știu, alții. Eu i-am investit în casa mea, am întreținut familia cât timp n-a fost lângă mine. Material așa am ajutat, dar n-am investit în nimic concret, absolut.
De ce? Nu e o greșeală a dumneavoastră?
E o greșeală. Ce folos că am înțeles acum peste 10 ani?
Are șansă Moldova să ajungă în Uniunea Europeană?
Chiar dacă are, foarte târziu. Depinde cum ar să facă eforturi Republica Moldova. Trebuie ceva să schimbe.
Ce să schimbe?
Schimbi, cred că nu ești stăpân în țară. Asta e primul lucru. Dacă nu ești stăpân, știți, peștele și trecă de la cap. Dacă ar fi stăpân, cred că ar face ceva. Când e compania de alegeri, promit multe toaci, când ajung la posturi, de acolo uit total de lume.
Dorința este să reveniți sau nu în Moldova?
Încă nu.
Cât mai stați în Portugalia?
Nu știu.
Politicienilor, ce le-ați dori? Cum să facă țara prosperă?
Să mai întorc o leacă cu fața la oameni. Ei se luptă unul cu altul pentru putere, pentru posturi. Să întoarcă spre oameni. Mai puțin să clevetească unul pe altul, mai puțin să înjuri, mai puțin să arăți cu dești. Asta nu-i bine. Dar nu văd nimic bun până când. Trăim cu speranță. Speranța, eu am zis, e ultima care moare la om.
Mulți moldoveni au plecat în străinătate pentru că s-au săturat să supraviețuiască și poate vor și să trăiască. Oricine tinde către mai bine și dacă au posibilitatea și curajul, de ce nu? Este și cazul lui Eduard Baidaus, care a părăsit Republica Moldova acum 6 ani. Este doctorand în Canada. Și asta după ce mai mult timp a activat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe, a fost decan la Universitatea de Criminologie. El sugerează că printre politicienii de la Chișinău nu există un Saakashvili care ar putea convinge societatea că ar trebui să accepte anumite sacrificii. Am pornit discuția cu Eduard Baidaus de la diferența de mentalitate.
Care este diferența de mentalitate de aici din Republica Moldova și acolo în Canada?
Sunt mai sinceri, sunt mai onești, sunt mai puțin răutăcioși. Pădurea noi este fără uscăciuni. Și noi avem oameni buni, oameni harnici. Eu eram în Statele Unite într-un program, cam ținut ori și la Universitatea din Statele Unite, și am făcut o prezentare despre Republica Moldova. Și cineva a vrut să zică, păi voi sunteți leneși acolo, știți ce tare m-a jignit? Chestia era că plecau mulți din țară. Și de ce pleacă? Păi nu vor să lucreze acolo acasă. Stați, domnule, ca să lucrezi acasă, unde să lucrezi? Fabrici, uzine închise și distruse, agricultura și economia pe burtă, se lavi.
Ce înseamnă să pleci din Moldova?
O durere care rămâne în inima și sufletul celor care au plecat, indiferent țara în care au plecat, țara unde s-au stabilit, pentru că oricum rădăcinile se trag de aici. Și cu cine aș fi vorbit eu acolo peste ocean, cu prietenii, rudele din Statele Unite, din Canada, Marea Britanie, este o doză puternică de nostalgie sinceră. Deși sunt multe chestii care sunt discutabile.
E un avantaj să mergi cu familia peste hotare?
Este un mare avantaj să mergi cu familia, pentru că, spre exemplu, destinul multor familii din Republica Moldova, când unul din soți este la Moscova și alt soț sau soață este în Portugalia, la Lisabona sau la Paris, copiii rămași în străzi cu bunei, soluția cea mai bună este să se plece ambii.
Credeți că în Moldova este imposibil să-ți faci carieră și bani?
Aș pune puțin separată carieră și bani, deși sunt indiscutabil, sunt legate. Bani, ca să faci, trebuie să fii businessman, să te ducă capul. Și chiar dacă ai cap, nu tot timpul reușești. Am încercat să fac și eu business de familie și ne-a papat businessul mare.
Ați falimentat?
Am plecat benevol din business.
N-ați reușit să prosperați?
Nu, nu am reușit în măsura în care ne-am fi dorit. Reușea cel care era mai puternic să avea relații, pile, nu mai știu ce.
Dumneavoastră erați peștișori, cine erau rechine?
Vă spun un exemplu, chiar vorbeam cu cineva de la țară, zici că, păi, uite, 20 de ani s-au dus sau de când URSS s-a destrămat și tot a aceia au rămas la putere, o bună parte din ei, și mi-au numit pe familie. Și într-adevăr au fost secretari de partid prin Comsomol și fiind atunci la moment mai pricepuți, cred eu, mai bine organizați, cu conexiuni și relații, au reușit mulți din ei să facă business puternic.
Ce e mai bine să faci? Știință, carte sau business?
Vă dau un exemplu. În anii 90 am luat premiul Tinerilor Savanți din Republica Moldova. Cu cariera academică, cu cariera universitară, mulți bani nu faci. Și statul, cu părere de rău, nici cel sovietic și nici cel post-sovietic, nu are atitudine corectă față de intelectualii din universități și din academii.
Cum vă explicați această atitudine nu atât de bună a statului față de intelectuali?
Eu aș spune o miopie a sufletului rău. Nu pot să-mi explic de ce. Profesorii universitari și colegii de la Academia de Științe, din punctul meu de vedere, munca pe care o depun în sălile de studii sau în biblioteci sau în arhive nu este apreciată de către conducerea țării. Salariul este bătaie de joc. Spre exemplu, dacă persoanele ar avea niște salarii care să corespundă cu coșul de consum. Asta este. Și nu s-a făcut pe parcursul de 20 de ani, poate greșesc, și nu sunt sigur că se va face și pe viitor, indexația salariilor la preț. Asta este tragedia societății noastre. Asta este o cauză din care mii de profesori în sate era vagiu. Profesorii tineri plecați, lucrează pensionarii. Medici tineri plecați, lucrează în mare parte pensionarii. Avem rude, avem cunoștințe, pleacă și nici nu vor să se întoarcă, nici nu vor să audă. Pentru că ceea ce poți să faci în Italia, spre exemplu, timp de un an de zile, în Moldova o viață nu-ți ajunge.
Ați abandonat afacerile ca să vă dedicați, bănuiesc, carierii.
De fapt, afacerea o făceam pe parcursul studiilor de doctorat, în paralel.
Ați abandonat micile afaceri, ați abandonat universitatea, ați abandonat Republica Moldova. Atâta disperare s-a cuibărit în sufletul dumneavoastră?
Am fost decepționat. Dacă șansa să oferam mai devreme, cred că plecam mai devreme. Dacă șansa nu s-a oferat atunci 6 ani în urmă, dar apărea acum, cred că plecam acum.
Pe dumneavoastră v-aș include mai degrabă în acest exod de creier. Continuați să faceți carieră acolo în Canada. Toți pleacă. Cine rămâne să facă statul prosper?
Și întrebarea care este?
De ce vrem să ajungem la avuție și bogăție dacă nu avem cu cine?
Ca să ai cu cine, trebuie să ai grijă de ei. Dacă acum pleacă tineretul din Republica Moldova, cineva trebuie să îngrijească mai mult.
De ce nu ați sacrificat ceva pentru moment ca să puteți câștiga peste 10 ani?
Chiar și cei care sunt plecați peste hotare. Am vorbit cu mulți și mi-au zis 2 ani au trecut și că dacă știam că așa o să fie, nu mai votam. Altădată mi-a zis cineva că nu mai merg la alegeri.
Credeți că e o cale?
Nu este o cale bună.
Bună sau una greșită?
Pentru că dacă ești cetățean al statului dat, oriunde ai fi și este posibil ca să mergi la vot, trebuie să mergi la vot. Spre exemplu, în Occident, în Statele Unite sau în Canada, ești obligat moral, dar și prin lege, prin jurământ pe care îl depui ca să participi la alegeri. Dar de ce sunt decepționați? Eu cred că cei care au plecat, ca și cei care au rămas aici, au sperat că lucrurile vor merge bine imediat a doua zi. Ceea ce eu le spun nu este așa. Eu cred că nici 2 ani nu este suficient. Ca să pornești un lucru cu încetul, dar bine, trebuie să ai cel puțin 5-7 ani.
Politicienii moldoveni se deosebesc de politicienii canadieni?
Canada sau Statele Unite, țări imense, așa? La noi aici, ceea ce m-a surprins, neplăcut de fapt, chiar și reclama la televizor pentru telefoanele celulare, asta e că picumătru Gheorghe, Ivan, Valeriu sau cum acolo și pe asta să-l conectez la telefon celular ca am beneficii, să nu fie o republică de clan.
Cât de mult ar prejudicia o asemenea relație statului Republica Moldova?
Distrug statul. Statul vine proprietatea cuiva.
De fapt, Moldova are clasă politică și nu are elită politică.
Este discutabil ce subînțelegem prin clasă politică și elită politică, dar cum n-au numit-o? Cei care stau în parlament, în guvern, în președinție, îmi spunea cineva de Georgia, de Saakashvili, merge pe jos la servici, merge prin magazine, prin alimentare, la piață și vorbesc cu georgienii care au plecat și care au rămas acolo și că nu mai recunoști Georgia de altă dată. Și m-am întrebat, bine, Georgia, georgienii, gruzinii, care știm noi cât de sânge fierbinte și noi moldovenii care suntem mai blânzi și harnici, de ce nu putem face același lucru?
De ce a reușit Georgia și de ce nu reușește Moldova?
Eu cred că în mare măsură depinde cine este la conducerea țării. Georgia, dacă vorbim, da? Saakashvili. Cu toate nuanțele, cu toate greșelile și obstacole create artificial și neartificial de oponenți și de cei care îl susțin, este o personalitate care știe ce are de făcut.
Deci Moldova nu ar avea un Saakashvili?
Cred că există așa oameni ca Saakashvili.
Cine? Dați nume.
Nu vreau să fac greșeli politice ca să nu fiu înțeles incorrect.
Vedeți că sunt multe întrebări fără răspunsuri. Cine trebuie să caute? Cine trebuie să ofere răspunsuri?
Trebuie să existe există mentalitate de stat. Trebuie să se gândească la perspective, nu doar la ziua de astăzi. Nu am făcut politică niciodată. La finalul 80 am fost în politică, cum era pe atunci, eram studenți, să oprim blindatele, să nu treacă la parada de unitățile militare sovietice. Dar pe urmă, chiar imediat, cred că 91-93, m-am decepționat foarte mult în ceea ce se făcea. Pentru că cunoșteam exact multe personalități care erau la conducere pe atunci, vedeam ce fac și mi-am zis că politica nu e pentru mine.
V-ați detașat.
Da, am plecat în cercetare. Cetățeanul face politică când vine la urna de vot. Eu am dat votul meu pentru partidul ăsta sau pentru persoana asta, pentru că am încredere în el, pentru că am văzut ce a spus, care este programul lui. Și, evident, pe urmă trebuie să ceară de la acel politician. Dar
cultură politică există în Moldova?
În faza incipientă de constituire. Care cultură politică când omul se gândește la bucata de salam sau că trebuie să plătească gazul și nu are cu ce, pentru că pensia este 700 de lei, dar gazul 1500. Iată la ce trebuie să gândească guvernanții. Ca să existe clasa asta de mijloc, trebuie să fie o legislație care să încurajeze businessul mic.
Când reveniți în Moldova?
Păi la prima ocazie.
Pentru totdeauna. La prima ocazie, în ce condiții?
Să-mi văd rudele, prietenii, să mă documentez.
Când reveniți mai țin ore. Și nu mai plecați din Moldova?
Nu cred că voi reveni ca să nu mai plec.
Trist.
Dramatic. Eu mi-am zis că, indiferent unde nu aș fi, că eram peste Prut sau eram peste Nistru sau sunt peste ocean, dacă am să pot cu ceva să-mi ajut patria, Republica Moldova, am să o fac și cât timp am fost aici, am făcut ceea ce mi-a fost în putere. Și când am văzut că mai mult nu pot să fac sau ceea ce făceam, eu consideram că nu este suficient, am plecat. Fără trânti ușa, fără arde podurile.
Unii pleacă în străinătate să muncească la sigur, alții doar cu speranța că vor găsi de lucru. Mai mult de jumătate din gospodăriile din Tătărești Streșeni au cel puțin un membru al familiei plecat la muncă în străinătate. De ceva timp în sat a revenit Constantin Josu, realist primar al localității. Edilul a lucrat în vest, dar mai întâi a pribegit în est.
Da, am fost la Moscova, dacă veneam la Moscova de fiecare dată la gara Kievului, miliționerii ni cotrăbăieu, ni luau banii și pe m-am hotărât să mă duc peste graniță în Europa, în coașe. Am fost în Bruxelles, o țară foarte civilizată, lucram și primeam 2000 de euro pe lună. Îmi pare rău că m-am întors iarăși la aceiași bani, fiind în funcție de primar, primești 3000 de lei. Dar m-am întors cu scopul să fac ceva pentru țara mea.
Ați încercat banii câștigați peste hotare să faceți o investiție în sat?
N-am făcut nicio investiție, de atâta că ce investiție n-ai face, ea nu-i profitabilă. Încă cel mai mult la noi e agricultura. Când dai să realizezi producția, aceeași poamă, nu avem unde vinde.
Dumneavoastră, cel care ați fost în străinătate, ce sfătuiți pe săteni? Să rămână aici?
Las peste graniță, dacă nu ar veni cu bani, să facă investiții aici.
Dar primarul ar trebui să fie un exemplu.
Eu am început o leacă, adică am cumpărat vreo 10 hectare de pământ, dar nu găsesc relații unde se pot realiza producția. Aceeași poamă, să am contract de realizare, m-aș apuca și aș lua credite și m-aș apuca și aș pune 10 hectare de vie, dar nu văd modalitatea în coșe și sânere nu este. Tinerii care sunt abzi de muncă și au și studii superioare, salariile sunt mizerabile, pleacă peste graniță și fac viața lor cum socotii că ar trebui să fie.
Unde să nu plecați?
Cei mai mulți din sat plecați în Italia, Canada, chiar și familia mea, toți sunt în Italia, vor să facă viața și acolo, în altă țară. Omul care muncește acolo e mai bine plătit decât la noi în țară. Prețuit ca om, ca specialist.
Și de ce el aici nu poate să fie nici respectat, nici încurajat, nici remunerat bine?
De acasă anul trecut, de exemplu, ține costul pomii era peste 3,50 lei, dar la fărbuși de vin primeau cu 2 lei, doar muncești degeaba. Nimeni nu-și bate capul din țăranul.
Cum puteți dezvolta localitatea?
Este foarte greu, de atât vă spun și tineretul. Pleacă peste graniță, nu sunt fărbuși, mini fărbuși, măcar ar trebui.
Ar trebui dumneavoastră să veniți cu inițiativă.
Cu inițiativă venim, dar dacă nu sunt bani, cine să implementeze toate acestea?
Dar și plecați peste hotare, nu aduc bani acasă?
Aduc, dar ei își cumpără apartamente la oraș, care tot nu înțeleg că ar trebui bani să aduc, adică să-și facă o mică afacere aici, ca să lucreze și la țară.
Dar de ce nu vin să investească aici la țară?
Nu văd perspectiva.
Dacă nu o văd ei, nu o să o vadă nici peste 10, nici peste 20 de ani, ce rămâne cu satul?
Dăm înapoi. Problemele sunt așa și ne rezolva dacă nu le rezolva noi. Este nevoie de investitori.
Ca să atrageți investiții, ce trebuie?
Guvernul se întoarcă fața la aici la țară.
Infrastructura aici la Tătărești lasă de dorit?
Da, infrastructura aproape deloc n-avem.
Drumuri n-aveți, apeduc n-aveți, gunoi și n-aveți, ce aveți și ce n-aveți?
Drumurile avem deteriorate, gunoi este într-o stare deplorabilă, apeductul este deteriorat, de cum că el e vechi, făcut pe timpul sovietului.
Lume plecată peste hotare și case părăsite nu lipsesc din satul Albinețul Vechi, Felești.
Tot din nevoie s-o duc din țară. Dacă ar fi ca în țările europene și la noi, am mai trăit așa. Eu lucrat la urgență cu 900 de lei salari. Ce faci?
Soția mea a lucrat 35 de ani și a ieșit la o pensie de 500 de lei. Și noi, dacă n-a fi băiatul de pe graniță, nu mai trimat măcar din când în 500 de euro, noi nu putem trăi.
Și corupții, ștățile, să face numai datorită clasa reșiei. Ar trebui să opre trăiască lumea aici în țară, să poată lucra, să nu fugă.
Le dă de lucru.
Hotare, să le dă de lucru aici.
Ce înseamnă viață grea?
Ei, și înseamnă viață grea. Când nu și mânca și nu și îmbrăca, ea ca așa la cel mai greu. S-au închis de peste tătloșelul. Unii tractori ne zăvod, unii hleb zăvod, fermele din sat, unii stă tot distrus, unii să muncim, cu ce să ne hrănim, cu ce să mai întreținem familia. Ați văzut moldoveni să vălească pe undeva? Dacă ea ca noi unii munci și noi cu ce să ne întreținem.
E greu de trăit la sat. Mulți se duc. În satul nostru sunt mulți căs părăsite, sunt mulți care pleacă cu familie psihotare. În toate colțurile globului avem.
Copiii mei unde au plecat?
Ea mă fiică în Italia, am un fișor în Moscova.
Pleacă care și unii, e nevoie să duc.
Pustiesc satele, pleacă lumea.
Foarte mult.
Unde pleacă?
Este la Italia, la Cehia, la Portugalia, în toate țările se duc. La noi e greu. S-au prelujit pământurile, nimeni nu vrea să lucreze, nu poate, nu vrea, că noi cuși. N-avem tehnică, n-avem nică. Eu am ajuns la 76 de ani și ne-am împărțit cote.
Aveți pe cineva plecat peste hotare?
Am nori în Italia.
Aveți și aici ori plecat?
Da, am, în Moscova. S-a dus pe 3 luni mai aproape ca să vin să mai ajut acasă la părinți, că avem cote.
Cel mai mult cine au de suferit? Copiii?
Copiii, da, sufăr. Rămân fără de mamă, fără tată, copiii fără de educație. Sunt mulți copii care sunt în grijă bunilor. Și așa e, greu la țară, foarte greu. Parlamentul își nu trage atenția, că ei nu se pot împăca să sfădesc ca țiganii în parlament și lumea vede și lumea e disperată și nu se gândește și asta și mai departe.
Lilia Gorceag este psiholog la Organizația Internațională pentru Migrație. Ea spune că la orice vârstă rolul mamei este de neînlocuit, de altfel ca și al tatei. Când calea pribegiei o ia mama, se conturează un șir de probleme. Bunicii educă de cele mai multe ori copii alintați cărora toată lumea le este datoare. Ca rezultat apar așteptări false, se profilează incapacitatea de a renunța la anumite dorințe, autoagresiunea, ba chiar și dispoziția proastă.
Foarte important să ținem minte primul moment, care e relația de până la plecare. Al doilea moment, cu cine rămâne. Al treilea moment, la ce vârstă rămâne. Copiii preșcolari, copiii până la 3 ani, e perioada senzitivă, e perioada în care, atunci când copilul nu are dragostea mamei, el crește în afara emoțiilor. El crește surd, el crește indiferent, el crește fără emoțiile și dragostea mamei. N-au avut grija maternă și n-au știut ce înseamnă să pui căpșorul pe umărul mamei, să se plângă, să-i spună ceva, să fie mângâiat, să fie chiar certat, dar de mama. Și atunci aceste momente sunt foarte importante la vârsta preșcolară.
Oare să-și asume astăzi pedagogul toată responsabilitatea pentru educarea unui copil lăsat în grija altor oameni decât a părinților?
Școala noastră n-a fost gata pentru acest mare exod și abia acum culegem roadele. Eu care lucrez cu această categorie de populație și mulți alți oameni care au simțit această problemă, încearcă să repare ceva. Asta ar însemna niște programe speciale pentru acești copii.
Dar ar însemna și un psiholog în fiecare școală?
Categoric. E nevoie de grupe speciale de lucru. Să învățăm pe acești copii să aibă grijă de sine. Grija de sănătatea psihică, de sănătatea mentală, pe care ei nu o percep încă. E foarte important ca să învățăm să se sprijine unii pe alții. Deci, de fapt, colegilor care sunt în familie completă să-i sprijine pe cei. Pentru că la noi se primește o formă de discriminare. Ăștia îi discriminează pe cei care au niște bani de buzunar și ceilalți îi discriminează pentru că sunt a nimănui, pentru că sunt fără părinți. Și aici este o problemă foarte profundă. Sunt structuri de sprijin pentru acești copii, grupe.
Multă lume, aflându-se la muncă peste hotare, au încercat să-și reintegreze familia și a luat soțul, soția, soția, soțul și copiii. Familii de moldoveni poți întâlni în Italia, în Spania, în Portugal, în Rusia.
Sunt cazuri fericite. Și în momentul în care familia este integră, în care ai o relație și un climat psihologic pozitiv, în care soțul a spus pleci până andoi, dar ajungi și ne reintegrăm familia. Este absolut altceva. De aceea e foarte important, zic eu, și cu cine lași, în afară de părinți bunei sau rude. Iarăși e foarte important, au ei capacitatea asta fizică de a le acorda suport, pentru că bieții bătrâni de 70-80 de ani, neputincioși, ei sunt foarte obosiți în muncă, acești copii fac toate treburile casnice. E foarte important atunci când pleacă cineva, care e relația în familie. Pentru că sunt cazuri frumoase. Când rămâne tata cu copiii, tata îi susține și mama aduce o anume valoare în casă și după 3-4 ani își refac viața. Nu este numai partea negativă a acestei migrații.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A colaborat la mai multe reviste și ziare, precum Intersecții, Clipa, Stare de Urgență, Timpul, este blogger, licențiat în științe umanistice, masterant la Facultatea de Istorie și Filozofie a USM, Ion Mischievca. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, protestele din România continuă. Unii au catalogat evenimentele de la București, precum și din alte orașe, drept revoluție. Alții au criticat comportamentul tinerilor îmbrobodiți cu fulare și înarmați cu pietre, dar s-au solidarizat cu mesajul manifestanților pașnici. Și când te gândești că situația a escaladat exact în momentul în care președintele Băsescu era plecat din țară, îți reamintești de proverbul: când psica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. În fine, din ceea ce am urmărit în direct la mai multe posturi de televiziune, n-am putut să nu observ și niște caragiozlâcuri, vorba lui Caragiale. Atunci când protestatarii au fost separați în două grupuri de către jandarmerie, au ajuns să-și strige unii altora: rușine, rușine să vă fie, deși mesajul era adresat inițial forțelor de ordine. De asemenea, într-un reportaj realizat de BBC, un bărbat susținea cu patimă că moare de foame, cu toate că nu părea să fi rămas pe drumuri. Într-un asemenea caz, i-aș fi spus că dacă nu are ce mânca, să vină în Republica Moldova. Avem de tăti, vorba celor de la planeta Moldova. Marți. Câtă ipocrizie și câtă manipulare din partea bufonilor noștri, parafrazând sloganul monarhist francez: referendumul a murit, trăiască referendumul. Am obosit să văd niște oameni în toată firea lamentându-se. M-am dezamăgit în promisiunile pe care le-au lansat, fără a fi trași de limbă. Cât se mai poate să-și aroge acea aură de infailibil? Cum se mai pot privi pe sine însăși pe micile ecrane? Nu vreau să mai aud despre răul mic și ursula mare, care nu e decât o constelație pe cerul imaginației lor. Îmi displace refrenul cu referendumul, intonat la bis de dragul unui paradis parlamentar. Mi-e și silă să mă gândesc prin câte metamorfoze au trecut liderii politici. Cei care mai ieri strângeau semnături pentru alegerea președintelui direct de către popor, astăzi sunt adepții înflăcărați ai unui parlamentarism ambigu. Cei care nu demult susțineau că dețin niște ași în mânecă, acum și-au pus mâinile în sân și așteaptă susținerea electoratului. E ca și cum un capitan de corabie, ales de către majoritatea celor aflați la bord, ar plonja primul în apă și ar striga ajutor. Pe de altă parte, poziția ireconciliabilă a comuniștilor și a coliților săi scoși de la naftalină creează o stare de tensiune în societate. Am impresia că asistăm la un deja vu, că roadele acestei guvernări, totuși democratice, vor fi luate cu japca de către o pliadă de profitori. Mi-e și teamă să mă gândesc la ce ar putea să urmeze. Constantin Tănase, materialul AIE2, ultima redută și ultima șansă, este surprinzător de conciliant și încrezător în capacitatea alianței de a se regenera și de a valorifica situația creată. Nu am văzut din partea celor trei crai de la răsărit vreo propunere de micșorare a numărului de parlamentari și nu am auzit nimic despre introducerea votului uninominal, care ar garanta responsabilizarea deputaților în fața cetățenilor și ar estompa fieful partidelor. Am mai aflat că trăim în țara raiderilor. De data aceasta este vorba de întreprinderea de stat Registru, care chipurile ar datora 41 de milioane de dolari unei companii private. Ci că litigiul ar fi ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. Ceea ce mă deranjează în toată chestiunea respectivă este anonimatul persoanelor implicate. Altfel spus, parcă am avea de-a facere cu Lordul Voldemort dintr-o celebră lucrare beletristică de care toți trebuie să se teamă și numele căreia este interzis de a fi pronunțat în public. Miercuri. Am participat la un eveniment organizat de către portalul de știri Unimedia. Invitatul offline-ului a fost senatorul român Viorel Badea. El s-a referit și la cazul cetățeanului moldovean rănit în urma incidentului ce a avut loc la Vama Giurgiulești-Galați. Unii s-au arătat deranjați de felul în care unele posturi private au mușamalizat acțiunile întreprinse de pacificatorii ruși la punctul de control de la Vadul Vodă pe data de 1 ianuarie, dar care au creat o isterie mediatică în privința cazului de la frontiera moldo-română. În fine, s-a vorbit la modul serios despre atragerea investitorilor români, despre inaugurarea unui sediu consular adițional pe strada Ismail, fapt ce ar permite fluidizarea și perfectarea mai rapidă a actelor. Spusesem cu această ocazie că sentimentul românismului descrește proporțional cu timpul petrecut la coadă în fața consulatului, dar bucuroșii le-om duce toate, vorba lui Eminescu. Joi. Bătrânii zic că de bobotează e cel mai frig. Și chiar dacă se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul pe stil vechi, nu pot să nu confirm vorba din bătrâni: e ger de crapă pietrele. Dimineața am avut de susținut un examen la facultate. Nimic semnificativ, doar că era să ies din cabinet cu degetele degerate și cu țurțuri la nas. Așa de bine funcționează sistemul de încălzire, pentru a cărui reparație nu există resurse financiare. În schimb, blocul central al USM are un nou pavaj. Cel mai spumos eveniment a fost totuși conferința de presă organizată de Partidul Comuniștilor. În cadrul acesteia, cetățenii au fost chemați la nesupunere civică și la proteste. M-am amuzat copios de expresii precum suprimați a legii. Asta pentru că cel care a spus-o, Vladimir Voronin, se referea la supremația legii. Ce să-i faci? Unii au coborât din copaci și însă alții vor să se urce. Vineri. Sunt fericit. Mi-e greu să descriu prin alte cuvinte ceea ce simt acum. Nici lapovița care mi-a îndrat idoma picăturii chinezești în creștet și nici căciula pe care am scăpat-o într-o băltoacă nu pot compromite starea de ferie. Am devenit cetățean român. Și ca să mă exprim în stil hollywoodian, mă simt obligat să le mulțumesc buneilor că s-au născut până în 40. Mamei, pentru că a bătătorit cocoașa multor drumuri ca să dispun de toate actele necesare. Logodnicei pentru susținere și motivare, iar prietenilor pentru sfaturi și felicitări. Cu siguranță această săptămână a fost una plină. Poate ar fi trebuit să spun cât de mult m-am bucurat de vizita pe care mi-a făcut-o bunelul sau cât de tare am înghețat la serviciu sau cât de bine vorbea o doamnă limba română din moment ce a răspuns consulului României la bălți, da, caneșnă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.